10 časova, 41 minut, dragi slušalci, pratite program Radio Gradiške. Imamo čast i zadovoljstvo da danas razgovaramo sa profesorom Milošem Šolajom, profesorom sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Dobar dan i dobro nam došli prije svega.
Dobar dan i vama.
Prilika je ovo da malo prokomentarišemo same međunarodne odnose, spoljnu politiku, uopšte refleksiju dešavanja u regionu i na naše područje, ali prije toga da nekako kratak samo osvrt napravimo i na nedavna dešavanja na našem prostoru. Imali smo izbore nedavno, u procesu smo, da kažemo, formiranja vlasti. Kako je vaše gledište na sav taj proces iza nas i trenutno stanje i ono što nas očekuje?
Pa, u najopštijem pogledu, ako gledamo sa malo veće daljine, kao što otprilike ja posmatram, jer ne učestvujem direktno, to je još jedna tranziciona faza. Mi smo zemlja koja treba da se izgradi nakon tih nekih godina socijalističkog sistema, ali Bosna i Hercegovina se tu još jako mnogo muči, uključujući oba njena entiteta, ili Republiku Srpsku i Federaciju, jer to je u političkoj kulturi i mentalnom sklopu isto je to tkivo. Ali se jako mnogo muči da započne taj proces i on nekako ne ide. To što je stvoren neki institucionalni okvir za višestranačku demokratiju još ne znači da mi imamo demokratiju. To se nekako izgradilo jednom, po mom mišljenju, ne baš tako dobrom pravcu određenih interesnih grupa koje se organizovale, pa neke su uzeli imena političkih stranaka i tako, ali jako mnogo je toga ostalo nepromijenjeno i tako da danas imamo i tek ulazimo u neki proces koji su recimo druge zemlje istočne Europe prošle davno ranije, a to je proces afera, slučajeva i ostalog, i tek ćemo doći do toga. Sad je, recimo, ono što je specifično Bosne i Hercegovine, da ima tri konstitutivna naroda od kojih svaki ima svoj politički sistem, neki unutrašnji. I sad dolazimo u situaciju da se te političke elite pogađaju oko mjesta i ono što je kod nas zanimljivo jeste da je jako mnogo kandidata na svim izborima. Zašto? Zato što je politika postala prilika, pa i za unosan posao, ali prilika za prosto zapošljavanje. Znate, svi su plaćeni na svim nivoima i bitka je za raspodjelu. Tako da sad vjerovatno nas čeka dug proces pogađanja oko zajedničkih institucija. Nekako će se uspostaviti parlamentarna skupština nakon nekih pregovaranja. Treba će vjerovatno uspostaviti to rukovodstvo, ali vidimo da se tu svi neki blokovi ponešto miješaju, onda savjet ministara, i mislim da će to pogađanje protrajati malo duže, osim ako ne shvate ozbiljno ta upozorenje iz Evropske unije da treba da uspostavi institucije da bi dobile kandidatski status. A inače, mi smo jako mnogo uslovljeni tim politikama Evropske unije, ali to sve ne znači ništa. Evropska unija postavlja ozbiljne zahtjeve za reformama, a ovo dođe jednostavno onako kao prilika da se složite s tim i da kupite još malo vremena. Naše političke elite još ozbiljno ne vode nas u tom nekom pravcu. Šta će biti nakon ovih pogađanja? Pa neće biti ništa novo. Ništa novo, i dalje će postojati potreba da se napravi jedna osnova, da ne kažem ustavna osnova, da Bosna i Hercegovina u cjelini, a tako i svi njeni dijelovi, budu jedno stabilno društvo. I za sada su mnoga pitanja koja se zavise od uspostavljanja ustavnog okvira, institucionalnog okvira i drugo ostalo otvorena, i ona su stalni predmet rasprava između konstituenata. Evo, samo jedan primjer. Ustavni sud donese odluku o potrebi promjena izbornog zakona i onda političke stranke iz jednog naroda, bošnjačkog, koji to mogu da uslove, neće da sprovedu. Dakle, i onda dođe opet institucionalno nedefinisani visoki predstavnik, pa to sve isto nametne, i kad pogledate tu analizu svega toga, ne možete doći do kvalitetnog i stabilnog rješenja. I sad, da li će to takva situacija izroditi stabilne institucije, mislim da je nemoguće očekivati da ćemo naredni izborni period na zajedničkom nivou provesti u raspravama. Što se tiče Republike Srpske, tu je mnogo jasnija situacija iz dva razloga. Federacija je jedan takozvani konsocijacijski okvir u kojem Bošnjaci i Hrvati traže svoju nacionalnu identifikaciju i realizaciju nacionalnih interesa. Republika Srpska je teritorijalno omeđena i ona je neki, tako uslovno rečeno, građanski državno-pravni oblik u kojem svi glasaju. Većina su Srbi i u toj većini jedna stranka je zaista nadmoćna i ona obezbeđuje svojom pozicijom da se konstituiše i skupština, da se definiše i vlada, odnosno izvršni organi. U tom pogledu će to funkcionisati u političkom smislu, dakle, mnogo stabilnije nego što će to biti u federaciji. Ali Bosna i Hercegovina funkcioniše kao sistem spojenih posuda i to što se dešava u federaciji ne može biti bez uticaja na kompletnu situaciju u Bosni i Hercegovini, pa i na Republiku Srpsku. Tu prije svega mislim na ekonomiju.
Pomenuli ste nekoliko stvari. Kako nekako vidite dalji put Republike Srpske u BiH, pa i samu BiH? Pomenuli ste i taj evropski put. Koliko smo mi daleko od toga i da li je Evropa naš, da kažemo, cilj? Šta mi time dobijamo? Da li je to naša težnja i da li nam je to važno, potrebno?
Mi smo region koji je dio evropskog kontinenta i jedino još ovih nekoliko zemalja na Balkanu, jel, Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina nisu članice Evropske unije. Ne računam te zemlje iz bivšeg Sovjetskog saveza, oni su još mnogo dalje od svega toga. Jer tu se radi u suštinskim reformama koje tada Evropska unija, odnosno prije toga Evropska ekonomska zajednica, definisala za zemlje koje žele da postanu članice i to je bilo još 93. ti takozvani kriterijumi iz Kopenhagena, gdje Evropska unija čak ovim svojim publikacijama koje svake godine izdaje, odnosno tim izvještajima suštinski koje podnosi Evropska komisija, znači Evropskom savjetu, oni se pozivaju na te kriterijume. To je efikasna, dakle, naglašavam, efikasna višestranačka demokratija, koja nije samo činjenica da imate više partija, neki koji sebe nazvali, nego u kojoj mjeri oni definišu buduće programske okvire, ideološke, zatim razvojne i sve druge planove i kako se to realizuje u stvarnosti i da bi to trebalo da bude. Dakle, razlika programa, ideja, projekata, planova, a ne samo personalna borba ko će gdje da sjedi. Dakle, to se traži. Traži se i ekonomija koja je zasnovana na tržištu. Mi sada imamo pristup evropskim tržištima, ali nemamo standarde i uslove i naši su proizvodi skupi, a s druge strane ne dozvoljava uvoz i djelovanje evropskog tržišta na nas. Evo, to je najveći problem u poljoprivredi. Uz sva uvažavanja tih ljudi koji bave poljoprivredom, koji teško žive, imaju jako skup poljoprivredu, ali opet naši planovi, naše želje, naše opredeljenje da idu u Evropsku uniju doveli do toga da imamo disbalans u cenama. E, tu je sad potreban jedan socijalni dijalog i treba pomoć ljudima u poljoprivredi da dostignu mogućnosti da učestvuju i da dijele tržište Evropske unije ili ovdje ili tamo. Niko nas ne sprečava, ali to niko neće da kaže. Znate, tu se igra se jedna politička igra da dobiju glasove. Tako da je sada pitanje šta mi u stvari hoćemo. Ako hoćemo da dostignemo te vrijednosti koje gaji Evropska unija, možemo mi da i dostižemo na kraj krajeva, onda nije ni bitno ćemo biti članice ili nećemo. Dakle, nije stvar u tome da li će samo članstvo neće donijeti. Ja ima slušam mnogo tih anketa i da budem iskren, nekako nisam vidio da ljudi razumiju šta je to Evropska unija. To je kao nekad u komunizmu, pričali smo da ćemo u penziju ići zlatnom kočijom. Jel? Tako i to. Samo kad postanemo članice Evropske unije bit će bolje. Jeste, ali nije baš tako. Postanete članica Unije kao posljedica onoga što ste vi uradili da dostignete standarde. A ne da će neko, da ćete vi biti članica pa da će vam on davati da ne morate da radite, da ne morate ništa da znate. Znate, jel, i ako ulazite u Evropsku uniju, onda dijelite i tržište radne snage. Ja sam bio u Ljubljani, moj profesor Anton, moj prijatelj stvara, profesor je tamo Anton Grizol, bio nekad ministar odbrane Slovenije, je rekao da imaju veliki problem kako da nekako zaobiđu taj konkurs, jer su imali jednog dobrog studenta, Slovenca, koji je htio jel, da zaposli tu, ali se javili neki ljudi iz Litvanije, Estonije i tako dalje, koji imaju bolje karakteristike. To vam je Evropska unija. Znači, to vam je Evropska unija. Nema tu, ono, imam ja vezu, pa ću ja da završim fakultet, pa imam tatu koji će me zaposliti da lupam pečati u opštini, tako 40 godina. To još može pomalo ovdje da procuri, ali teško da će to moći da opstane.
Kada govorite o međunarodnim odnosima, spoljnoj politici, uopšte dešavanjima u regionu, ratu u Ukrajini, mnoštvo je toga što brine i nas stanovnike, i malih gradova i naše male zemlje u suštini. Kako komentarišete sva ta dešavanja, njihovu refleksiju na naš prostor? Vi ste pomenuli taj ekonomski trenutak i poskupljenje i nestašice. Šta vi smatrate kako će se to dalje razvijeti? Od same situacije u Ukrajini i odnosima sa Rusijom, pa evo do našeg područja.
Pa mi smo sad zaista u jednoj politički gledano jako teškoj situaciji. Srbija i Republika Srpska teško da će pristati, dobro, Srbija je država nezavisna, jel, Republika Srpska je entitet u Bosni i Hercegovini, sve što je vezano za spoljnu politiku je zajednička funkcija Bosne i Hercegovine. Ali će i Republika Srpska, mislim da je nemoguće očekivati da pristane na sankcije Rusije kao što neće Srbija, tako, a s druge strane i Srbija i Republika Srpska u okvirima politika Bosne i Hercegovine se izjašnjavaju za Evropsku uniju. I to je jedna situacija u kojoj treba jako mnogo balansirati, teško je balansirati, ali eto, za sad se to još nekako izdržava, čak i Republika Srpska u prednosti, jer ona može da bude protiv sankcija, drugi entitet zapada se i u toj politici traži neki način funkcionisanja, način postojanja. Ali teško će to biti, teško će biti, jer mislim, razmjena i Republike Srpske i Srbije sa Evropskom unijom je više od 70 pa i 80%. Dakle, ovo malo tržište, nemojte očekivati da može izdržati i da funkcioniše samo za sebe. To može da bude romantična zamisao nekih ljudi koji još nisu razumjeli realne potrebe, ali ne možete vi da proizvodite nešto da za tržište od 800.000 ili milion ili 1.200.000 ljudi, a da to njima ne treba, niti imaju para da kupe, a onda nema proizvodnje. Dakle, ukoliko se ne bismo orijentisali za ta vanjska tržišta, onda ne bismo mogli opstati. Bili bi sve na feudalni način. Prema tome, to je posljedica toga. U političkom smislu mi ne možemo da utičemo na taj sukob. Mi smo u okviru tih politika možda jedna recka. Da li smo za ili smo protiv, ali nas opet posmatraju kao bezbjednosno opasne. Jer neki sukob koji bi bio zasnovan na etničko-nacionalnim razlikama ovdje mogu lako raspaliti. I treba zaista mnogo balansiranja i tom političkom smislu da bi se sačuvao mir u Bosni i Hercegovini. Mislim da je Republici Srpskoj, a i svima naravno, ali Republici Srpskoj posebno mir treba da bude interes. Tako da tako treba i pozicionirati politike, i koliko ja vidim u posljednje vrijeme to otprilike ide u tom pravcu. Nije vrijeme za bilo kakve revolucije. Znate, mnogi posmatraju medije, nisu možda direktno učestvovali, nisu vidjeli sve te izazove opasnosti, i onda je lako, da ne kažem pametovati, je lako je donositi, ali treba posmatrati i ove naše političke predstavnike, bez obzira iz kojeg okvira dolaze. Teško je donositi odluke sa tako velikom odgovornošću i sa takvim orijentacijama i u takvim uslovima u kojima, znate, politika je takva, nema eksperimenta. Nemate vi naša da nešto probate pa da kažete tako ću. Nego morate nekim svojim političkim pa i državničkim impulsom da odlučite kako ćete i šta će. I trenutno sva sreća je da na ovom prostoru još postoji mir. Jer ne znam, pogledajte ipak činjenicu da se živi mnogo bolje nego nekad, da je možda mislim nismo dostigli neke standarde, ali mislim čak u nekom individualnom smislu da ne živimo mnogo lošije od ljudi u Evropi, da ne govorimo da živimo mnogo bolje od Bugarske, Rumunije i tako tih nekih zemalja koje smo možda i došli u Evropsku uniju, ali ni prije ni danas nisu bili bolji od nas. Ali mi moramo to da stabilizujemo, da učvrstimo i moramo shvatiti da sve zavisi od našeg rada, s jedne strane, jer to je inače neka moja filozofija koju ja zastupam. Morate da imate ekonomiju zdravu da biste opstali, a da biste do toga došli morate da živite od znanja. I od recimo znanja i pameti, eto recimo tako, jer ne znam kako bi se drugčije moglo opstati, mislim radeći s ljudima primjećuje jednu stvar, mnogi misle država, pojam države, to je danas tako drastično promijenjeno, da je nemoguće da vi imate neku malu državu koja možda se odbrani. Znate, od 45. od pojave nuklearnog oružja pa do danas više male države mogu samo uz neke balansiranja ili neke saveze ili na ovaj, na onaj način da se odbrane, a neka priča o neutralnosti, znate. Ja mogu sam sebe da proglasim neutralnim, ali ako onaj drugi koji vas napada to ne želi da čuje ni da prihvati, to vam ništa ne znači. To mi tu vam treba neka mudrost. Da opstanete sa ovakvim načinom vođenja politika. Ja vrlo često, evo sad ovdje iz Gradiške, pitan studente koliko je NATO daleko od vas. Pa mislim tu sam preko mosta, jel? Velika je to opasnost i ne možete, pogotovo opredjeljenje Republike Srpske, a ona definiše i odluku Bosne i Hercegovine, jer Republika Srpska faktor odlučivanja je da se ne ide u NATO, onda sa tom blizinom tako moćne sile morate vrlo oprezno. A i tu vam treba i pamet i znanje i pa da budem iskren, ono što Zapad snijeni to je novac. Prema tome, jedna solidna, čvrsta ekonomija, pogotovo u jednom poljoprivrednom kraju, gdje je hrana apsolutno bila, mislim, kroz cijelu istoriju, sad nevezano da ne govorimo o cijenama, ali to je strateška sirovina. Ko ima hranu ima šansu da opstane.
Kako će to sve teći dalje i samo situacija u Ukrajini i dešavanja koja su se reflektovala, da kažemo, na sve zemlje regiona, kako vi vidite kako će to ići dalje?
Pa, Rusija je bila u situaciji da ne dozvoli da NATO dođe direktno na njenu granicu, pri čemu će me neki pokušati demantovati da kaže evo sad će biti u Finskoj. Pa Finska uvijek bila u tom zapadnom okruženju, ako formalno i nije bila u NATO-u, de facto jeste, tako da to nije mjerilo, ali ono, granica između Rusije i Ukrajine, Rusija nije jednostavno, ne postoji državnik koji bi to dozvolio u ovakvom međunarodnom poretku i geopolitičkim odnosima i tako da je to upozorenje da se odustane od širenja onog časa kad nije niko odgovorio na to, došlo je do ovakve situacije. Ovo je sada generalno sukob Rusije direktno i Sjedinjenih Američkih Država preko Ukrajine. To je jedna vrlo komplikovana situacija. Mislim da rješenja za sada nema, pogotovo zato što Ukrajina, čija opet politika ne samo dirigovana, nego uslovljena Zapadom, konkretno najviše zapadnom vojnom pomoć, nema namjeru da tu postigne neko rješenje, ali za ovom trenutku ide se u zimu i zima donosi neke karakteristike. Prvo, neće biti velikih, vjerovatno, pješadijskih i ljudskih pokretanja i pomjeranja, ali će biti rat tehnologija gde je trenutno prednost na strani Rusije, jer malo je Zapad bio ponesen svojom pobjedom u hladnom ratu. Rusija je iskoristila jedan taj period nakon 2000-te. Znate, Rusija prije 2000-te je bila jedna, to se kaže, jel, terra incognita, nepoznata zemlja, tamni vilajet. Nije se znalo šta se dešava, u kom pravcu idu društveni procesi i tako dalje, tako da je ni zapadne zemlje SAD prvenstveno ni izdirali u tom periodu, ni znali šta bi dobili. E sad je to već prepoznato da se ona nastoji dići sa onog nivoa neke malo snažnije regionalne sile, što je bila neko vrijeme nakon raspada Sovjetskog saveza, da se vrati na nivo globalne sile, što je jako velik zahtjev, jer to je sada pitanje utjecaja na druge zemlje, saveznika i ostalog, mada ni to nije baš jednostavno, jer pogledajte kad govorimo o rusko-ukrajinskom sukobu, rasporedu snaga, onda uglavnom je to evropski posao, evropske politike, Afrika, Azija, Južna Amerika, svi su uzdržani, niko se ne izjašnjava u tom smislu, nije to čak i direktno i ne tangira, tako da oni svi čekaju oprezno, a s druge strane mi imamo jedan strah od unilateralnog svijeta, odnosno svijeta u kom jedna sila dominira, to je Amerika, i svi su nekako oprezni u svemu tome, kao što vidimo da je Kina, koja je uz ove dvije sasvim sigurno treća strateški tako snažna globalna sila, druge su ipak manje bez obzira na sve i na veličinu i broj ljudi, nije sve ni veličinama i broj ljudi, to znači mnogo, veliki broj ljudi stvori veliko bogatstvo pa se možete na njega osloniti, ali ima nešto i što je znanje, što je razvoj strategija, što je razvoj doktrina, sofisticirana upotreba, tehnologija, svega toga, i to mnoge zemlje još ne mogu da dostignu, ali evo ove tri za sada vidimo i vidjet ćemo kad izađemo iz ove zime u kom ćemo pravcu ići. Trenutno, ajte da kažemo najkraće, mislim da ćemo uz to dnevno prepucavanje, znate kako, jedan veliki učesnik u ratu je mediji. I ono, ako mu ne pravite događaj, nema, niko ne primjećuje da se nešto događa, tako da će se malo pucati s ove, s one strane, sve ćemo to gledati na medijima, mada je to jako diskutabilno, ali imate i polarizovane medije, tako da. Ali opet se nešto dešava, mislim da ćemo od proljeća možda malo više znati u kom pravcu to ide.
Da nekako i zaključimo u suštini ovaj razgovor, koji su to geopolitički izazovi danas zemalja svijeta, najveći izazovi?
Najveći izazov je stvaranje novog međunarodnog poretka. Sad kako da to najjednostavnije da objasnim. U velikoj mjeri se promijenila percepcija, klasična percepcija države. Kako smo mi smatrali državu, granica, vojnik, čuvanje granica, smatrali smo da je suverenost, da niko ne može da dirne i tako dalje. Međutim, odavno to već, mislim, odnosno gotovo druga polovina 20. vijeka donijela promjene, je sve to postalo jako relativno. Dakle, posebno sa tom informacijono-komunikacijonom revolucijom, koja je informacija, komunikacija ne poznaju granice, ona je postala globalna. I sad se dešava da je Rusija ovom svojom aktivnošću vratila malo tu ulogu te suverene države, i svaka država treba da se brine za svoju poziciju i svoju ulogu. Jel, vidite šta se dešava, ajte gotovo da ne kažem to jadnoj Ukrajini. S velike fraze nisu mogli da sačuvaju Krim ni politički nikako, nisu mogli Donjecki i Lugansk kao regije, pa ne mogu sad ni neke druge. I dalje se ponašaju kao država, Zapad će intervenisati sve do posljednjeg Ukrajinca. Dakle, morali ste u tom smislu ljudskom. Tehnologija može mnogo, ali ne može sve. Mislim, ipak dok čovjek ne stane svojom nogom negdje. Tako da očekujemo, recimo, u tom pravcu promjeni, i to se odnosi i na nas. Danas sve više se traži od toga, bez obzira šta posmatrate pod državom, traži se rješenja od države koja odgovara za vas na vašoj teritoriji, za vašu bezbjednost i za sve. Ali eto, mi smo sada u jednom tom nekom procjepu, da vidimo u kom će pravcu ići taj međunarodni poredak. Rekao sam već, on će biti zasnovan na te tri velike strategijske sile, pa ćemo vidjeti. Čak je posljednji zaključak Svekineskog narodnog kongresa, što najviši organ, institucionalna organ Kine, koji je donio zaključak da je Kina sada uzima i na sebe veliku odgovornost da se bavi globalnom bezbjednošću. Dakle, ona je sama sebe definisala kao globalnog igrača.
Profesore, hvala vam na vašem vremenu i što ste bili gost u programu Radio Gradiške.
Hvala i vama na pozivu.
Biće svakako još prilika da pričamo o međunarodnim odnosima i spoljnoj politici. Dragi slušalci, naš gost bio je profesor Miloš Olaje, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, stručnjak za međunarodne odnose i spoljnu politiku.